кафе. А зараз на черзі кафе «Европа». Удельниця сьогоднішньої розмови Ніна Хрущова, професорка міжнародних дочиненняв в університеті «Нова школа» у Нью-Йорку. Чому російці так моцно люблять Володимира Путіна? Які мети Кремля в Україні? Чи може вибухнути війна поміж Росією і Заходом? Чому її дід Микита Хрущов передав Крим Україні? Гэта і інші питання задає Ян Максимюк.
Добрий день. Сьогоднішній гость кафе «Європа» Ніна Хрущова, російсько-американський літературознавця і політолог, професор міжнародних відносин в університеті «Нова школа» в Нью-Йорку. У 1987 році вона закінчила Московський університет по спеціальності російська мова і література. Потім виїхала в Злучені Штати Америки, де отримала докторську ступінь у Колумбійському університеті. У Америці Ніна Хрущова видала дві книги, одну про Владимира Набокова, а другую про Микиту Хрущова, який був її дідом і прадідом. Як гэта магчыма, каб Микита Хрущов був одночасово чиїмсь дідом і прадідом, запитаєте? Оказывается, магчыма. Ніна Хрущова – унучка Леоніда Хрущова, найстарейшого сина Микиты Хрущова, то бок біологічная правнучка былого советского правадыра. Калі Леонід загинув у Другой сусветной войне, Микита Хрущов юридично удачарив ягоную двухгадовую дачку, будучую маму Ніни. Таким чином Ніна стала юридичной унучкой Микиты Хрущова. Ну, гэтае высвятленне сямейнай сітуацыі Ніны Хрушчовай – самы цяжкі момант у нашай сённяшняй перадачы. Далей будзе ўсё лёгка і, спадзяюся, больш зразумела. Нашу размову з прафесар Хрушчовай я пачаў ад пытання пра Владзіміра Пуціна. Вы напісалі ў адным са сваіх апошніх артыкулаў, што Владзімір Пуцін не мае патрэбы ў гулагу ў Расіі. Паводле вас, Пуцін патрабуе толькі хітра выкарыстоўваць страх і прабачэнне, каб захаваць сваю ўладу. Ці такая формула цалкам тлумачыць высокую папулярнасць Пуціна сярод расейцаў?
І так і не. Яму патрэбны нейкі гулаг, яму патрэбныя арышты, яму трэба пераследаваць некаторых людзей. Я пісала пра Алексея Навальнага, антыкарупцыйнага юрыста, які з'яўляецца адным з найбольш вядомых апазіцыянераў у сённяшняй Расіі. Пуціну трэба пераследаваць некаторых людзей у Расіі вось такім чынам. Але ён не патрабуе гулагу, у якім сядзелі б мільёны, як гэта было ў часы Іосіфа Сталіна. Папулярнасць Пуціна тлумачыцца не ягонай патрэбай мець або не мець гулаг, а тым, што ён падае Расію як вельмі моцную і важную дзяржаву, чаго заходні свет ад зайздрасці не хоча прызнаваць. Так што Расіі трэба паказваць сябе моцнай перад тварам сваіх ворагаў. Але самае важнае, я думаю, то тое, што пасля распаду Савецкага Саюзу і ўзыходжання Уладзіміра Пуціна расейцаў стала магчыма трымаць у цуглях без калючага дроту. Мы проста пабудавалі гулагі ў сваіх галовах.
Некаторыя журналісты і нават палітыкі на Захадзе параўноўваюць Пуціна з Гітлерам. Наколькі такія параўнанні адэкватныя? Ці адэкватныя яны наогул?
Я не думаю, што гэта адэкватныя параўнанні. Параўнанні з Гітлерам вельмі небяспечныя, і я думаю, што яны не дапамагаюць зразумець палітычную рэчаіснасць. Калі мы вымаўляем слова «Гітлер», мы адразу перастаём думаць пра цяперашнія абставіны і сённяшнюю палітыку, бо гэта нізкае слова, бруднае слова, праклён. Калі вы яго чуеце, вы перастаеце думаць, таму што гэта кляймо, а кляймаванне, па-мойму, вельмі небяспечнае ў палітычным дыскурсе.
Якія, па-вашаму, мэты Крамля ва Украіне? Анексія Донбасу, анексія ўсходняй Украіны, анексія ўсёй Украіны ці ўсяго толькі кантроль над знешняй палітыкай Кіеву пры захаванні тэрытарыяльнай цэласнасці мацерыковай Украіны?
Я не думаю, што Пуціну патрэбна ўся Украіна. На маю думку, расійскія мэты ва Украіне змяняюцца. Гэта не стратэгічная аперацыя, а тактычная. І яна паспяховая да пэўнай ступені. Пуціну быў патрэбны Крым. Яму была патрэбная гэтая перамога. З увагі на расійскі гонар і расійскую гісторыю. З увагі на тое, што Крым выглядаў лёгкай здабычай. І яшчэ таму, што ў чарнаморскім шэльфе вакол Крыму ёсць нафта. Магчыма, і яшчэ таму, каб аслабіць новую ўкраінскую ўладу і ўзмацніць сваю пазіцыю на расійскамоўных тэрыторыях. Інакш кажучи, спіс причинав, чому вони пішли на Крим, вельми довгі. Так що Крим був вельми важливим. Але Крим був вельми істотний для національного гонору росіяців, тим часом, як економічно, він уже не був таким привабним, бо його треба було ніяк злучити з російської території. Тому вони захотіли ще криху більш території. Я навіть не впевнена, що Донецьк або Луганськ або інші навокольні городи з'являються для росіїців справді великою здобичею. Але вони потребують простори, вони потребують ліпшого злучення Криму з Росією, коли вони думають використовувати півострова економічно, а не тільки ідеологічно. Я думаю, що якраз тепер вони це розважають і обмірковують. Наскільки далеко в Україну вони хочуть зайти, я не ведаю. Але мені здається, що вони не хочуть йти надто далеко. Вони просто потребують криху більш території, щоб злучити Крим з Росією по суші, щоб мати більш зручну комунікацію.
Як ви думаєте, у якій ситуації Захід мог би вжити озброєну силу в російсько-українському конфлікті? Чи є якась червона лінія, яку Росія не може перейти, не ризикуючи озброєного вмішання Заходу в конфлікт? Чи, можливо, ніякої такої лінії нема, і Путін може робити з Україною, що йому подобається?
Ми гэтага не ведаем, і тыя, якія кажуць, што яны могуць адказаць на такое пытанне, хлусяць. Яны не могуць адказаць на такое пытанне. Бо, па-першае, дзе б не знаходзілася гэтая чырвоная лінія, мы да яе яшчэ не наблізіліся. І, па-другое, гэта пытанне не да мяне, а насамрэч да Захаду. Мне здаецца, што Захад не хоча ніякай вайны з Расіяй. Ну, хіба што кажуць, що гэта ўжо зусім гіпатэтычна, Расія скарыстае ядерную зброю, каб знішчыць Донецк або Кіеў. Гэта магло б быць той чырвонай лініяй. Але я паўтараю яшчэ раз, гэта толькі мая спроба такога высока гіпатэтычнага адказу на ваша пытанне. Я лічу, што вайна Расіі з Захадам непрымальны выбар для любога з бакоў. По-моему, Россия будет обострать отношения с НАТО в сенсе взаимного стримливания. Мовляв, у вас своя зброя, а у нас вот своя. Але ничего больше. Але покуль Россия не рушила глыбей во Украину и не заняла Киев, так я лечу, что войну Заходу с Россией нельга разглядать, как нават гипотезу.
У американським сенаті апошнім часом былі слуханні па нацыянальнай бяспецы Злучаных Штатаў. Збігнеў Бжэзінскі сказаў на тых слуханнях, што ЗША з аднаго боку павінны пазбегчы вайны з Расіяй, але з другога Вашынгтон павінен даць Украіне абарончую зброю. Як вы ацэньваеце амерыканскую рэакцыю на расійска-украінскі канфлікт? Яна дастатковая?
Насамрэч, гэтая рэакцыя была велізарнай. Калі б гэта залежала ад мяне, я б была б за тое, каб амерыканская рэакцыя была меншай, а еўрапейская рэакцыя была большай. Так, ідуць такія размовы, асабліва сярод рэспубліканцаў аб пастаўках зброі ў краіне. Я ведаю, што Расія ўжо паспела абвінаваціць ЗША ў такіх пастаўках. Я не вайсковы эксперт, але лічу, што Украіна павінна атрымаць абарончую зброю, таму што справа датычыць абароны ўкраінскай тэрыторыі, а ўкраінцы не маюць адэкватнай зброі і тэхнікі для гэтага. Але застаецца пытанне, як гэта зрабіць. Перад тым, як пастаўляць зброю, трэба правесці дыпламатычныя перамовы. Насамрэч, трэба гаварыць з абодвума варагуючымі бакамі. Але я не ўпэўненая, ці ў ЗША дастаткова дыпламатычнай кемлівасці, каб гэта зрабіць. Я не супраць паставак зброі, але я вялікая прыхільніца вырашэння канфлікту шляхам перамоваў. Я ведаю, што з Пуцінам некалькі разоў размаўляла Ангела Меркель, што таксама амаль кожны дзень з Пуцінам размаўляў Пятро Парашэнка. Я не ўпэўненая, ці Злучаныя Штаты могуць праводзіць такія перамовы, якія б знімалі напружанасць.
Што вы думаеце пра заходнія эканамічныя санкцыі супраць Расіі? Ці далі яны нейкі палітычны вынік? Калі так, то ці больш жорсткія санкцыі не ўзмацнілі б гэты вынік?
Я думаю, яны далі. Вось у гэтым канкрэтным выпадку Злучаныя Штаты павялі сябе даволі добра, хаця маглі паступіць і лепш, без залішнай пыхлівасці. Я асабіста падтрымліваю санкцыі. Я лічу, што яны маглі б быць і шырэйшымі, скіраванымі на шырэйшую групу насельніцтва, таму што расейцы павінны балюча адчуць іх уздзеянне, павінны адчуць адказнасць за 85% падтрымкі свайго ўраду. Так што санкцыі – гэта карысная палітычная мера, яны працуюць. Гэта можна было адчуць і з выступаў ды інтэрв'ю намесніка прэм'ер-міністра Расіі на сусветным эканамічным форуме ў Давосе. Пуцін і Мядзведзеў паставіліся да гэтага форуму грэбліва і не паехалі. Але вось гэты намеснік прэм'ер-міністра выказаўся там у даволі прымірэнчым тоне. У сэнсе, што Расія хоча працаваць з заходнім бізнесам, не хоча парваць эканамічных адносінаў і так далей. Я веру, што санкцыі адыгрываюць вялікую ролю ва ўсім гэтым.
Калі дазволіце, адно пытанне пра гісторыю. Цяпер у афіцыйным расійскім дыскурсе бэсцяць Мікіта Удар. Рашэнне Мікіту Хрушчова перадачы Крыму са складу савецкай Расіі ў склад савецкай Украіны. Чым кіраваўся Хрушчоў, прымаючы такое рашэнне? Ці не шкадаваў ён гэтага потым?
Не, ён не шкадаваў аб гэтым рашэнні потым. Пра гэта было ўжо столькі сказана і напісана, што я тут дадам вельмі коратка. Ён не шкадаваў пра гэта рашэнне, ён лічыў, што гэта было адпаведнае рашэнне. Тады гэта была адна краіна, Савецкі Саюз. Расія не мела наўпроставага доступу да Крыму па сушы. Клімат і геаграфічныя ўмовы на Крыме былі вельмі падобныя да тых, што на суседняй украінскай тэрыторыі. Гэта быў 54 год, і тады якраз пачалася палітыка дэцэнтралізацыі, аслаблення ўплыву Крамля на розныя эканамічныя рашэнні. Таму гэта была адна з прычынаў перадачы Крыму Украіне. У асноўным прычыны былі эканамічныя. Паўтару, тады гэта была адна краіна, і Хрушчоў не аддаваў Крым Украіне, а проста пераносіў адміністрацыйную юрысдыкцыю з адной рэспублікі ў іншую, у межах адной дзяржавы.
Апошняе пытанне пра будучыню. Некаторыя кажуць, што цяперашняе становішча Расіі прывядзе ёй да палітычных зменаў. На вашу думку, ці магчымае мяккае адхіленне ад улады Уладзіміра Пуціна, як тое было з Мікітам Хрушчовым у 1964 годзе?
Я думаю, магчымае. Гэта прадказваюць ужо ад 2 гадоў, пакуль яно не збылося. Таму я баюся рабіць некія канкрэтныя прадказанні. Але Уладзімір Пуцін яшчэ больш узмацніў вельмі жорсткую сістэму ўлады, у якой рашэнні прымае толькі ён. А ўсе, якія не пагаджаюцца з ім, становяцца ягонымі ворагамі. Ён узмацніў сістэму, якая не дазваляе яму добра сысці са сваёй пасады. Я не думаю, што ён можа пакінуць сваю пасаду і застацца ў добрым здароўі. Гэта, хутчэй за ўсё, адбудзецца значна больш гвалтоўным ці рэзкім спосабам. Такая моя ацэнка. Я не думаю, што Уладзімір Пуцін можа пайсці ў адстаўку. Я не магу сказаць, калі яго скінуць, але адстаўка гэта, па-мойму, не яго будучыня.
Гэта была размова з Нінай Хрушчовай, расійска-амерыканскім палітолагам, якая цяпер працуе ва ўніверсітэце «Новая школа» ў Нью-Йорку. Пытанні задаваў Ян Максімюк. Да наступнай сустрэчы ў «Кафе Еўропа».
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Кафе Еўропа» з удзелам амерыканскай прафесаркі Ніны Хрушчовай. Пытанні задаваў Ян Максімюк.